V dětství i při studiu ji přezdívali šéfka a mohli by jí tak říkat dodnes. Od sebe i od svého okolí vyžaduje perfekcionismus. Žena, kterou nelze přehlédnout, otevřeně přiznává chaos, který je v ní jak v losovacím bubnu, jak sama říká. Přiznává i to, že pro krásu dělá hodně a nakonec i to, že ve fitku musí být vždy v první řadě a nejlepší. Při studiu na pražské UMPRUM se dala dohromady se svým mužem a už více než 30 let spolu žijí v Libanonu. Získala Evropskou cenu umění, Mezinárodní cenu Salvátora Dalího a titul Významná česká žena ve světě. Návrhářka, akademická malířka Blanka Matragi je mým dnešním hostem. Vítám vás ve studiu Českého rozhlasu Plus.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
A já samozřejmě také. Od mikrofonu zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Teď mi prozraďte, prosím, paní Matragi, proč úspěšnou, krásnou a šťastnou ženu něco žene do první řady na tom aerobiku a ta touha být první, co to je, jak to jde dohromady?
Já si myslím, že jsem takhle namotivována a nastavená snad od narození. Já jsem všude byla vždycky někde vepředu a vždycky jsem byla už i na těch pionýrských táborech předsedou a pak jsem byla první vždycky volená do všelijakých komisí a prostě takhle jsem nastavená i v tom fitku. Prostě já chci, když stojíte první, tak se hned před tím zrcadlem, jinak se vidíte, si to cvičíte dokonale. A jednak jsem s tím fit vlastně s tím instruktorem ve bezprostředním kontaktu a já prostě...
Taková šprtka na aerobiku.
Já jsem šprtka i v celém životě, hele, to přiznám, je to strašný. Já jsem byla velmi ambiciozní a jsem a udržet se prostě v tomhle digitálním šíleně vlastně rychlým světě nad zvukovou rychlostí, ten svět nás obklopuje, tak člověk prostě musí být food fit a musí být v postřehu a musí sledovat tu prostě ty požadavky
tomu,
doby krutý.
Jasně, tomu samozřejmě rozumím. Mě jenom nešlo na mysl, proč žena, která dosahuje v profesně i osobně tolika úspěchů, takže to nemá zapotřebí se cpát do první řady na fitku a být tam nejlepší. Rozumíte?
Je, tak to já jako na tímhle nepřemýšlím. Já prostě jsem, já když už něco dělám, tak to fakt dělám na plný pecky, jo. Že prostě nevošizuju. Já tam jsem nejstarší vlastně, fakt to musím přiznat, že v tom fitku jsem nejstarší, tak přece jenom.
Takže nejstarší a nejlepší.
No tak skoro, no. Se motivuje a prostě je to úžasný, že prostě mi všichni říkají, že jsem takový pro ně hnací akumulátor a je to fajn, on to nabije. Já po práci prostě 6 hodin večer, když už padám a jsem fakt vyčerpaná, tak já prostě tam jdu, mám režim, mám disciplínu, což tady, když sem přijedu, tak vůbec.
Ale jenom mi řekněte, co vás vlastně od toho dětství, jak jste sama řekla, hnalo do těch prvních lavic, obrazně. Byla to výchova? Bylo to, co jste viděla u svých rodičů, nebo to bylo ve vás?
Já si myslím, že to je teda spíš jako, že jsem se s tímhle darem narodila. Moje maminka mi říkala, že v 6 letech, nebo skoro ještě i dříve, zjistili, že se jim narodila mimóza. Ona to tak prostě nazvala. Já jsem prostě v 5 letech jsme přišli k babičce a všichni na Velikonoce a obdivovali všichni vajíčka, jak to mají obarvený v cibuli. A já jsem řekla, jsem se otočila a babička tam měla porcelánové hrničky samozřejmě na regálech, co se tak na venkově sbírá, každý hrnek jiný a doteďka je mi to sympatický. Já jsem řekla, babi, a tyhle hrničky jsou vyrobené jakou technologií? Rodina stuhla a prostě pak mi později říkali, protože mi na to nevěděli jakoby odpovědět, tak prostě věděli, že já jsem takhle nastavená. My jsme na venkově měli první televizi ve světle nad Sázavou a prostě chodila se tam půl světlí dívat do řád. A já jsem prostě v těch 6 letech, to tenkrát bylo...
Cítila, že máte náskok.
No, já jsem tam chodila za ně poslouchat noční košile, večer ty zprávy, a to prý moje ani jedna ségra. A prostě to je takový člověk nastavený, že chce slyšet, co je dál za světem, kde je nekonečno.
Někdy se tomu říká hyperaktivita také.
Teď se tomu začalo říkat, my jsme to za mých dob neznali spoustu slov.
Ale počkejte, řekněte mi tohle. Pro vás je to určitě dobře, když máte pořád tolik energie a od dětství jste měla na miliony různých zájmů, ale nevzbuzovalo to ve vašem okolí někdy takový pocit, já nevím, jak bych to řekla slušně, prostě o holkách, které všude musely být první, se občas říkala, že jsou těžko snesitelné.
No to jo, to já v osobě klidně přiznám, že jsem krutá, přísná, šílená, netrpělivá, nepokorná. Já to fakt o sobě vím, já sama sebe někdy nemohu vystát, protože já chci na ledech myšlení mého rychlého, právě toho nadzvukového, aby taky tak chápali, ale já prostě to nemohu taková být. A musím přiznat, že nejvíc mě pokořilo teda řemeslo, které dělám. To je prostě vyšívání, je to středověk a musí to být dokonale odvedená práce pro ty lidi náročné, které dělám. A jednak sama za sebe jsem tak zodpovědná, že prostě pro mě největší satisfakce je dobře odvedená práce. Ale přesto, jak vy říkáte, přes tu šílenost prostě té náročnosti mě.
Ale když mluvíme o té náročnosti vaší, tak musím říct, že se mnou docela hnul jeden váš výrok, který jsem našla ve starých rozhovorech, kde říkáte, že je dobře. Víte co, já vás ocituji. Na dotaz, proč jste neadoptovala děti nebo dítě, jste odpověděla, jsem totiž velmi náročná k sobě i ke svému okolí a od děcka, které by se mnou žilo, bych asi očekávala příliš. Stejně jako od své služebné nebo kuchařky, kdy stačí pohled a oni vědí, co si myslí. Co si myslím. Tak a teď já se ptám, z toho jakoby vyplývalo, že vlastně nemůžete mít pevný citový vztah k někomu, kdo neodpovídá vašim nárokům. Opravdu to tak je?
Ale tak úplně ne. Já prostě člověk stárne, najednou už se překlenulo to, že už jdete do té druhé polovičky nebo možná do té čtvrté čtvrtiny života a člověk je k tomu to mnohem schovývavější, mnohem si cení jakýchkoliv vztahů. A zvláště těch, kteří vás tolerují a mají mě rádi s tím, jaká jsem, tak si toho mnohem víc vážím. A změnila jsem se, myslím.
Jasně, ale teď primárně nejde o to, kolik lidí vás má rádo, ale ptám se na to, koho jste schopna mít ráda vy. V momentu, kdy jste vlastně přijala celkem s povděkem, že jste neadoptovali dítě, protože se obáváte, že by nedostálo vašim nárokům, tak se ptám, to je to, co od dítěte chci primárně?
No já asi jsem takhle nastavená, asi bych to prostě nezvládala, asi bych mu neuměla odvíst tolik, kolik by si to děcko zasloužilo. A musím přiznat, že jsem si to uvědomila a že jsem prostě to nějak překlenula, šli jsme od toho. Je to kruté, ale je to lepší si to jakoby uvědomit, než trpět celý život.
To určitě, speciálně by možná mohlo trpět to dítě, kdyby na něj byl vyvíjen tlak neustále.
Přesně, já jsem si to uvědomila.
Ale ještě jste zmínila jednu zajímavou vlastnost svojí, pokoru. Vy jste řekla, že ta práce vás naučila pokoře. A prozraďte mi upřímně, myslíte si, že pokora je to, co žena takhle výbojná, energická, cítí i ke svému okolí? Pokora?
Ne vždycky, já ne vždycky, fakt to na sebe přiznám, jsem strašně upřímná. Já se setkám fakt s nejmocnějšími, s nejbohatšími lidmi na světě a oni mi to pak zpětně říkají, protože k ním jezdím, že jo, několik let a to zůstává, když pro ně dobře pracujete a mají tu práci rádi, tak oni mi říkají, že jsou strašně vždycky v prvopočátku překvapený, jak já jsem otevřená, že prostě na sebe řeknu i negativismus, což lidi nedělají. Vysoce postavení postavení lidi si dávají tak říkajíc bacha. Já si ho nedávám. Už kolikrát bych hodně se potopila, kdybych neměla za sebou tak úžasného muže, který je úplně opak, pravý opak než já. Introvert, rozvážný, pokorný a všechno mě to učí, aby se ze mě stala jakoby jiná decentní dáma.
On vás vychovává?
No, musím říct, že doteďka je to strašný. Je to strašný, ale naučil mě občas ho poslouchat a pomáhá mi to. A pokora, no, měl by být víc k mému soukolí. Já si fakt šíleně vážím toho, že lidi pro mě i při té mé náročnosti záskou pracují.
Víte, co mě zarazilo? To je všeobecně známo, že váš muž je muslim a že spolu žijete, jak už jsem zmínila, téměř 40 let.
Denně, 24 hodin konzerva,
to je
šílený.
To je neuvěřitelné. No. Takhle, teď musím přerušit to k svých myšlenek a říct, jestli 24 hodin denně vás se snaží vychovávat, tak jste svatá žena.
No, on spíše svatý, protože to se mnou teda vydržel tolik let. A já jsem možná pro Češky nebo pro ženy by to asi bylo neuvěřitelné, že vlastně takhle to soužití je tak skoro by se dalo říct po česku vyčerpávající, ale není. Já prostě, my spolu jsme, on řídí firmu, samozřejmě si najdu to, že odejdu, ale prostě téměř nikdy jsem nebyla jako 3 dny s mýma kamarádkama nebo nikam. Já vůbec nechodím na kafe a nikam nechodím vůbec.
Proč ne?
Já na to nějak nemám čas, je to strašný.
No nejspíš chuť hlavně, protože
a nebo chuť, připadá, že je to marnění času, ale to je hrozný. Já si nadávám krsto, všichni mi říkají, jak relaxuješ. Já říkám, já jsem sedřená za celý den a jdu cvičit, já tam relaxuju, protože ve mně to je. Mě lidi říkají, že přidávám energii, já provázím na mé výstavě tady v obecním domě a prostě lidi říkají, že já na ně nějak chrlím energii, že oni začnou se ozdravovat po té hodině se mnou vyprávění.
Řekněte, když jste se seznámila se svým mužem a představila jste ho doma, a vaši tedy zjevně věděli, že jde o muslima?
Ne, nevěděli. Představte si, oni se ptali, moje maminka se ptala, jestli je ze Slovenska, že je takový krásný, jako je, teď si nemůžu vzpomenout, ten náš herec nádherný slovenský, ale ne, oni vůbec netušili.
A když se dozvěděli, že jde o muslima?
Ne, oni to vůbec neřešili, oni si spletli, prosím vás, Libanon s Lisabonem. Ale za dobu jako komunismus.
To je podobné.
Ale tam se vůbec to muslimství, nebo tak to vůbec za dobu.
No dobře, muselo s nimi hnout, že se chcete stěhovat někam daleko.
No to jo, protože pak zjistili, že v Libanonu je velký chaos a že tam žijeme tak trošku na rozbušce a vznikaly tam války občanské a to jo, to jako začali mít strach, ale můj muž pracoval v Saudské Arábii v té době, řídil stavbu dálnic, protože on to tady vystudoval na ČVUT a prostě předpokládalo se, že já půjdu za ním, že nebudeme v Libanonu, tak to bylo i domluveno.
Vždyť vy jste původně chtěli.
My jsme chtěli oba. Já jsem vlastně si zbalila desky s mojí dokumentací s titulníma stránkama Vlasti a květy. A
zjistila jste si něco o Saudské Arábii, než jste tam chtěla?
Ne, moc ne. Představte si, já nevím. Já jdu do všeho takto. Já bych asi skočila do ohně, kdyby mě to zajímalo, a což jsem několikrát v životě udělala, protože a jsem dostala mého muže do maléru, to asi o tom bude taky řeč, že jsem ho dostala do politického vězení v Saudské Arábii. Pak ale později, když já jsem tam byla vyzvána, abych tam pracovala nebo udělala modní přehlídku v jednom salonu. To jsou neskutečné zápletky.
Ale
o té saudské jsem si fakt nic nezjistila. Jsem vůbec netušila, že jako žena tam nemá možnost vůbec se sama nějak rozhodovat a pohybovat a něco zakládat.
Přesně, mě zajímalo, jaká motivace vedla ženu vašeho typu, předsedkyni třídy, pracovně říkejme, do Saudské Arábie, kde ten režim, pokud jde o lidská práva, speciálně práva žen, je prostě neuvěřitelně, řekněme, jiný než tady. Tak co vás tam mohlo tahnout? A vy mi říkáte nic, já jsem si o tom nic nezjistila.
Já jsem taková, já bych teď zase jako odbočila, protože jsem potkala ženy v Libanonu, které, když se vdali, tak si dokonce konvertovali, protože tím si ochránili majetek a já ho doteďka nemám ochráněný. Představte si, že za celý ten život, co 38 let pracuji, když by došlo k něčemu, že by třeba můj muž zemřel, tak celá rodina má nárok na to všecko, co
jste vy také vytvořila.
Ano, ano, ale to je jako, ale já jsem taková, ale já to doteďka neřeším, já jsem ani doteďka to neřešila.
Ale pardon, že do toho skáču, ale nutno říct, že režim libanonský je jiný.
Jiný.
Je demokratičtější, jestli
jasně,
to tak můžeme říct.
Ženy prostě, tam pracují, jsou ve vládě.
Je to země napůl, téměř napůl křesťanská. Uh-huh. Je tam parlamentní demokracie. No, demokracie to možná přeháním, ale republika. Parlamentní republika to je. Takže to chápu, že tam jste měla touhu jít, ale ta Saúdská Arábie u vás mě prostě překvapila.
Ale no, já teď zpětně si jako uvědomuju, že bylo vlastně v tom, jak jsme byli nešťastní, že jsme se tam nedostali, protože já měla komunistický pas, na který jsem vstoupila do Libanonu a tam jsme požádali o vízum na saudské ambasádě a tam to samozřejmě rezolutně odmítli. Takže já jsem s mým mužem nemohla odjet do té Saudské Arábie. Já jsem paradoxně
Osud to rozhodl za vás.
Osud to rozhodl a posunul mě přesně tam, kde teď jsem. Já jsem zůstala v Libanonu. Mýmu muži Macronovi se nechtělo opouštět to lukrativní místo, které v Saudské Arábii měl. A prostě já jsem řekla, ne, já tady budu s tvojí rodinou v Libanonu, mně se tady líbí, já jsem vylezla z letadla, vystoupila a nadechla jsem se a řekla, tady voní moře, tady voní ženy, tady vypadají všichni jinak a je to tady nádherný, přestože tam vznikala válka. A já jsem prostě cítila ten potenciál, co se tam můžu všechno naučit. Jazyky, tam se mluví plynně třema jazykama, arabština, angličtina, francouzština. Prostě já jsem byla v říši divu, když jsem přijela z té šedi tady.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Blanka Matragi je mým dnešním hostem Osobnosti Plus. Znamená to, co říkáte, že muslimský způsob života a nazírání na svět je vám blízký?
V určitých momentech je. Já jsem se s ním zžila, já tam žiju 37 let, akceptuji, protože pro mě pracují ženy, v Libanonu je 22 náboženství a pracují u mě ženy téměř ze všech těch etnik od muslimů a armének a křesťanek a teď i Syřanů, uprchlíků, který je hodně teď v Libanonu.
Nejvíc na světě relativně.
No a je 2 miliony v Libanonu, teď to nám tam přerůstá trošku přes kontrolu, ale nicméně prostě je mi blízký tím, že ty lidi, jak pro mě pracují, jsou věřící, jak odvádí práci a jak je tam rodinný soudržný život, který je úplně diametrálně jiný než tady.
Upřímně, nikdy jste neměla o islámu pochybnosti?
Tak samozřejmě jsou ty radikální, nesmyslné posuny toho islámu, kam on se posouvá. To je hodně krutý a sám islám, ten pravý, prostě nechce věřit, jak mohou vzniknout prostě skupiny, které toto náboženství naprosto degraduje do jiných úplně sfér a není to pravdivý.
A není trochu těžké rozlišit, co je pravý a co je nepravý islám?
Ne, není, to je lehké, to není.
Opravdu? Je, tak co je pravý islám?
Já si myslím, no tak to, kdybychom zabrousili potom do Koránu a jako já jsem o tom napsala dvě knihy, které se staly bestsellery.
Proto se ptám.
A pak jsem jakoby srovnávala tu realitu, s kterou já jsem se jakoby potkala. Naprosto zase máte pravdu, co je pravda. Víte co, to bychom museli dojít i do Bible a do křesťanství a kde...
Ne, počkejte, já jsem se neptala, co je pravda, to je ošidné. Já jsem se ptala, co je pravý islám. Co je pravý islám?
Pravý islám je asi ta víra, ta práva, to slovo, ta pravost. Já jsem se zase takhle úplně nezamyslela. To, já bych to vyjádřila tak, ty lidi, kteří jsou přesvědčeni o pravosti a jsou tak věřící, jsou naprosto, jak bych to řekla, oddaní a nikdy by nepodvedli, nikdy by si v bance nevzali ani provizi z peněz. Takhle je nastavení jako muslimský islám.
Ale zároveň jsou ochotní tolerovat jiné postavení žen, jejich nižší postavení než mužů a zároveň jsou ochotní přijímat i to, že třeba v Saúdské Arábii ženy neřídily auto a tak dále. Tak těch příkladů by bylo, takže vy mi řeknete, ne, oni by oni nepodvedli, to ale vlastně a podvádějí to... ty ženy, že?
Ne, já bych to tak nenazvala. Ty ženy, prostě jak jsme mluvili o té pokoře, oni jsou s tím takto narozeny, takhle jsou vychovávány a oni to prostě neberou, jako že jim je ubližováno vůbec. Oni prostě, no to by bylo i urážející, kdybych se jich na to zeptala, kdybych na to otevřela téma. Oni jsou prostě s tímto takto nastaveni. Já dělám pro nejbohatší manželky těch nejmocnějších.
No tam je to trochu jinak. Že?
Tam je to jinak, tak, jo, protože tak. Ona se už narodí do skleníkových ano, kytiček a orchidejí, ale přesto prostě se zase umí chovat báječně, protože oni sponzorují, oni podporují nadace, podporují studenty, jo, to jako prostě o tom jsem napsala ty knihy, no. Že to umí jako využít i z těch skleníkových paláců nikdy, zase tou pomocí.
Ale nikdy vám nebylo žádné muslimské ženy prostě líto?
Ne, ještě jsem se s tím nesetkala.
Vážně ne?
Ne. Ani, počkejte, já mám spoustu, v Libanonu jsou všichni.
Počkejte, ale já jsem teď nemyslela těch bohatých.
Jo, vy jsem myslela ty nejchudší, třeba taková no, ta ne, extrémní.
Ne, obecně chování muslimů k ženám. Já, prostě je x návodů o tom, jak zacházet se ženami ve svatých knihách. A mě by zajímalo, jestli prostě, když jste v praxi někde narazila na to, jak, to je ten nejmenší případ, jak žena nesmí řídit auto, ale to je marginálie, teď už smí navíc, ale až k těm extrémním případům kamenování žen, tak je...
To je samozřejmě k zamyšlení, ale to je právě zase ten extrém, ke kterému já jsem se bezprostředně nedostala. Já vyprávím o tom, co jsem viděla, co jsem zažila, za co můžu ručit, že jsem toho svědkem, tak samozřejmě...
A to je ten špatný islám, který je třeba v Iránu?
No, to je to strašný.
Protože to je taky islám, že?
No, je to strašný. Je fakt, že ta žena nemá možnost se jakoby v těchto extrémních podmínkách bránit a musí prostě nosit na sobě i na srdci prostě ty příkazy, musí je plnit. No.
Kde by na sobě nosila jen příkazy, ale někdy na sobě nese i rány, že?
Já jsem se s tím nesetkala, jo, takže jako prostě...
Dobře, ale nestala jste se takovou sama zavřenou v nějaké skleněné kouli mezi těmi nejbohatšími, pro které
ale já dělám děláte. I s těma nejchudšíma právě muslimkama. A já je podporuju. A já vím, jak se chovají, jak oni jsou šťastní. Umějí být mnohdy šťastnější než ty právě
ano,
ty nejbohatší.
Ale to se setkáváte s těmi chudšími v Libanonu.
Ano.
Tak, a jak jsme si řekli, Libanon je parlamentní republika
je
takzvaně jiná story.
Výjimečná země vůbec s muslimským vyznáním. Výjimečná. Tam je tolik, a ta toleruje tolik náboženství tam a myslím, že kdyby tam nebyl vliv z těch vnějších zájmů i velkomocí prostě dál, že jo, na jihu Izrael, na severu Sýrie, kdyby tam nebyl vliv, tak by se dalo říct, že Libanon je ráj na zemi. Já jsem to zjistila, já jsem tam po celém světě.
Blanka Matragi, akademická malířská módní návrhářka, známá speciálně v muslimských zemích, je mým dnešním hostem. Už se budeme pokoušet vyhnout se víře, i když je to téma strašně zajímavé, ale dostaneme se pochopitelně k její tvorbě. Ráda se zeptám na to, co bylo vlastně Blančiným prvním úspěchem na poli módního návrhářství. Nedá mi to a dotknu se ještě života v Libanonu. A na závěr nejde se vyhnout tématu, které paní Matragi asi nemá moc ráda, a to je vila na Ohřechovce, ale toho se dotkneme zlehka. Zůstaňte s náma.
Osobnost plus.
Navážu zlehka na to, kde jsme skončili, paní Matragi. Čtvrtina obyvatel Libanonu jsou dneska uprchlíci. což je vlastně relativně absolutně nejvíc na celém světě. A teď mě řekněte, jak sledujete tenhle příliv uprchlíků do země, kde žijete, s tím absolutním odmítáním uprchlíků v zemích, kde prodáváte, například v Saúdské Arábii?
Já přesně takto jsem to chtěla vyjádřit jako před médií v Libanonu a tam zase mi bylo poraděno, ať to nekritizuju, protože přesně jak se to vyjádřila, jste to naprosto pochopila. Já jsem to tak taky cítila, Saúdská Arábie a Emiráty, kteří jsou velmi vyspělí, velmi bohatí a ty uprchlíky by tam mohly se o ně postarat. A Libanon, který není tak vyspělý, je vydrancovaný válkama z těch vnějších zájmů světových, protože tam není přáno, aby tam byl klid. Tak já jsem se tímto pohledem taky na to dívala. Proč ne?
A dostala jste odpověď?
No, nedostala jsem ji, protože oni se ty státy taky k tomu nevyjadří. Víte co, tam je vždycky něco jako schováváno pod pokličkou, aby si eventuálně neublížili. Nevím proč, jo. To jsou prostě takové ty politické čachry.
Ale upřímně, nezdá se vám něco prohnilého v nejbohatších zemích Perského zálivu v okamžiku, kdy lidi stejné víry, kteří jsou v totální nouzi, odmívají přijmout?
No, já přesně takto jsem po určité době takhle se na to dívala a vlastně jsem to i tak vyjadřovala. Když jsem sem přijela, tak mě hned pozvali do zpráv, jak se dívám na uprchlickou a spíš se mě ptali na to, jak bych se na to dívala tady, ale já jsem vyjádřila jako prostě fajn, já bych tyto lidi akceptovala a přijmula bez jakéhokoliv náboženského vyznání v případě, že jim dám práci a vím, že našemu státu pomohou, ale že jim tu náplň vymyslím, jak je zaměstnat. Jo, já prostě taky tohle je
ale
otázka.
Já tomu rozumím, ale tohle zjevně není to, co Saúdskou Arábii trápí.
Já jsem vám odpověděla, co bych dělala, co mě všichni se ptali. Jste se ptala přesně úplně v obráceně. No, protože teďkom, jak v minulých letech se vlastně začal měnit svět tím, že se padaly režimy od Líbie až přes Egypt a ostatní islámsky vlastně mluvícími a nábožensky založenými zeměmi, tak prostě tyto bohaté země mají strach. Měla to prostě ze strachu, že by jim bylo ublíženo a to nejde zaplatit penězma. Prostě protože ty lidi...
Oni mají strach z vlastních lidí?
Oni mají strach z těch, kteří by tam přišli a začali by to organizovat, začali by ovládat a bylo by jich víc a víc a víc a mohla by tam dojít k tomu, já si myslím, jakoby dojít k převratu toho, že by bylo ublíženo tomu bohatství. A je to strašný a jak jinak bych to vyjádřila, no, proč je tam neberou?
Je smutně paradoxní, že Saúdská Arábie za obrovské peníze staví muslimské stavby, mešity po celé Evropě. Dokonce ty mešity patří k těm nejradikálnějším. Takže na to peníze jsou a na tohle peníze nejsou. Nezbuzuje to, svůj vztah k tomu se řekla, ale pochybnosti o tom, co je islám jako ideologie, a co je jako víra? Rozumíte mi?
Ano, přesně, teď, jak jsme začali tento rozhovor, tak vy jste naprosto pochopila, co je potom pravdou toho islámu a teď jste mě dostala do toho, kdy já musím přiznat, že to není čistá víra, čistá lidská, jak vy říkáte, jak je to potom propojené na tu ideologii, kdy člověk potom musí přiznat, co je ta pravost, že to není čistá pravda.
Jak se liší váš život v Libanonu od toho života, kdy přijedete sem do Prahy?
Ne moc, jako ne, stejně se oblikám, ke mně stejně se chovám, ale já v Libanonu prostě 20 hodin pracuji, já chodím na dílny a vedu tu svoji práci a jsem velmi opravdu zaměstnaná a létám hodně často dál za mými zákazníky do dalších perských zemích a přijedu sem a tady vlastně je to pro mě takový trošku relax toho, že provázím lidi, setkávám se s lidmi, dělám rozhovory, dělím se o moji práci, o mé poznatky. Na výstavě vlastně, kdy mám retrospektivně odprezentovanou práci, se vlastně jakoby vracím k mé tvorbě. Já se nevracím nikdy do minulosti. Já jsem takový honítko, které pořád chce ještě něco dokázat, ale jsem to udělala málo a vymyslím technologii a inovuji. A já jsem taková prostě, že se spoustu zahraničních firm pořád inovuju nové materiály, technologie a tak. A sem přijedu a dělím se o to, edukuji, podporuji řemesla česká, s českými firmy spolupracuji. Je to, v tomhle je to jiné, že české firmy prostě, protože vědí, že jsem vystudovala dvě řemesla, sklářství a oděv a design se věnuju vůbec ve větším měřítku, protože navrhuju od šperku až po porcelán a tvořím sochy a lustry a vlastně mě baví dělat s českými firmami, protože mají tradici a tak v tom je to
a když,
jiné.
Rozumím, ale když jste v Libanonu, tak stále udržujete tu vazbu na české firmy?
Stále, protože oni mi píšou, oni mě vyzvou, jezdím sem na sympózia sklářská, smart art.
Jak často jste tu?
Já jsem každý šest týdnů, protože jednak jsem otevřela i kamenný obchod, takže přivážíme nové kolekce a přivážím objednávky. Lidi, ženy soběstačné, výdělečné, které mají nadbytek anebo mají potřebu originální, unikátní věci, tak se k nám už nebojí vstoupit. Mně se hodně žen bálo, oni mi to všichni přiznali. Já bych tady vyprávila příklady, kdy žena má...
A čeho se báli?
No nevím, báli se mě, že jsem moc drahá, že jsem nedostupná. Báli se luxusu a možná nedostupnosti mé práce, ale ke mně přijde žena, která má svoje vlastní letadlo. A prostě ona se tam 3 roky bála vstoupit. Já to prostě nepochopím, já nikdy svoje letadlo mít nebudu. A prostě a já pak s těma lidma vyprávím a oni
počkejte,
jsou úspěšné.
Ale když vám, tohle mě docela zajímá, když žena, která má vlastní letadlo, k vám vstoupí a svěří se vám s tím, že se vás bála, tak zeptáte se, čeho se bála?
Ano, to je první moje otázka. A ona říká, no protože jsem si myslela, že jste prostě nedostupná, že na to nebudu mít.
Ale řekněte jenom, tak ženy se vás bojí. Co muži?
No, psali se různé recenze mužů, třeba vlastník Harapes řekl, že jsem prostě, že jsem, je to v nich knihách takové ty glosy od mužů, že jsem prostě žena, které se muži bojí, ale když se k ní přiblíží, tak to strašně docenuji. Já bych apelovala i taky na to. Já třeba neodolám chytrým, zajímavým lidem, kteří jsou chytřejší než já. Já to mám strašně ráda potkávat ty lidi, ale ono jich je málo. A já nemám čas nebo možnosti
potkat. Skromně.
Je jich málo a nemám času na to.
A ještě by mě zajímala tahle věc. Váš muž, muslim, nikdy neměl problém s tím, jak jste extrovertní, s tím, jak v podstatě kdykoliv kamkoliv vejdete, tak nelze si nevšimnout. Rozumíte?
No, on neměl problém s tím, že jsem atraktivní. Naopak, když já vypadám a vemu si nějaký šaty, on říká, no prosím tě, to je nějaký babský, to není vůbec tvůj typ. On to měl rád, že jsem extravagantní a extrovertní. Ale samozřejmě potom, když přijdem po tom večeru, tak nastanou takový ty kapky, kdy mi řekne, že tohle jsem neměla říkat a že to bylo příliš a že jsem šílenec, že takhle se lidi nechovají. Já říkám, když už víš, že prostě po těch 40 letech mě nepřechováš, tečka, a prostě takhle to je furt dokola.
A mimochodem vedli jste spolu někdy debaty o víře?
Strašně, jako moc se narazí na to, že já prostě jedu do nějaké rodiny, prostě kde můj muž mě chce trošku jakoby informovat, jak a co a nastaly spoustu situací, ale můj muž není, nedodržuje tradice, nedrží půst, když je Ramadán a prostě je velmi, on je z velmi jakoby tolerantní rodiny, jeho bratr je profesor na gymnáziích v Libanonu a spisovatel. Je to trošku takový, jako vidíme výjimečný muslim, ale naprosto to jakoby to toleruje opravdu s pokorou, když jdeme do rodiny, do rodin, kteří to dodržují. Právě jsou nádherný svátky, ty ramadánový, to je prostě strašně krásný, protože ten měsíc jako na Štědrý den, tak je 30 dnů.
Mimochodem, co vy a Vánoce v tomhle manželství?
Úplně evropský. My v Libanu máme spoustu křesťanů, přátel, ale tam, to by, když jste tam přijela teď, tak už všude budou rozsvícený stromečky a vyzdobený obchodní centra. Prostě ale Vánoce, má jsou tam to, muslimy,
ale
tam
to, no jasně, ale to dostáváme se do naprosto paradoxní a pikantní situace, kdy v Libanonu bude vánoční výzdoba, zatímco mnohde v Evropě kvůli muslimům nebude.
To jsem to neslyšela. No.
Neznáte?
Proto, jako
to kvůli... jako, že křížky ne a tak dále, abychom se nedotkli muslimů. To neznáte?
Ne, to jsem vůbec jako netušila. Já jsem byla jakoby poučena, protože když jsem navrhovala šaty a někde to připomínalo jakoby kříž na těch šatech, tak mě ale ta zákaznice řekla, můžeme ten kříž udělat tak, aby vypadal třeba jakoby rostlině nebo nějaký jinak do jiného tvaru, protože oni kříž nenosí a není v jejich vyznání. Ale já tohle jsem vůbec jakoby nevěděla, že kvůli...
No.
A proč?
Dokonce, no to se...
No, že by tam mohlo provokovat, aby se tam nestalo
prostě
něco.
Prostě je to věc v podstatě Vánoce jedné víry křesťanské a tím pádem, když po Evropě žijí i lidé samozřejmě odlišné víry, tak aby se jich to nedotklo. Tak.
No to vůbec, to v Libanonu vůbec už teď, když jsme...
No právě proto říkám, že je to pikantní, no že to v Libanonu, kde no ale je většina muslimů, se v podstatě bez problému mohou objevit jesličky, předpokládám.
Ale stromky rozhářené mají i v muslimských rodinách, kdy prostě, aby to těm dětem nebylo líto, že to mají ty křesťanský, jak oni tam ten stromek mají, aby jim tam blikal a svítil, protože ty děti se bez problému kamarádí a tam je taková fakt tak náboženská tolerance, jsem to nikde na světě nezažila, to všechno je tam vyprovokováno změšku, ty nepokoje.
Blanka Matragi, módní návrhářka světového jména, je stále hostem Osobnosti Plus. Stále platí paní Matragi to, že většinu své takové té drahé produkce prodáváte do muslimských zemí?
Myslím, že se to teď hodně jakoby zeliminovalo procentuálně. Já, jak jsem otevřela obchod tady a přístupnila se i přes internet, přece jenom sociální sítě toho člověka posunou jinam. Úplně je Instagram a Facebook a prostě ozývají se mi lidi, protože se jim něco líbí z celého světa. Posíláme šaty, jsme teď nedávno do Mexika, do Ameriky. Je toho jako možná skoro půl na půl. Jak opravdu i ta luxusní, vy jste říkala drahá, ono nemusí být vždycky o drahost, protože oni ty lidi zjistí, že jsem levnější než třeba právě v Paříži. Od stejných návrhářů ta haute couture, ta vysoká krejčovina je hodně nákladná, prostě na výrobu, já ručně i maluji, všechno se ručně vyšívá, zpracovává a prostě je nákladná a myslím, že podobný kousek stojí v Paříži nebo v Itálii mnohem víc než já. Oni se lidi na to přijdou.
Ale pro zajímavost, můžete to prozradit nebo je to tajemství?
Není
prostě takové ty opravdu přezdobené večerní nádherné šaty pro ty muslimské arabské princezny, tak jako to mluvíme o jakých cenách?
Stovka... Já teď jenom bych apelovala na to slovo přezdobené, protože oni najednou dneska chtějí minimalismus.
No dnes ano,
pozor.
Ale nebylo to tak vždycky.
Ano, ale já musím zase přiznat, že v 80. letech, když jsem tam začala, tak mi dali možnost to, kde jsem. Chtěli prostě nádherné, opravdu ručně i pravými zlatými nitěmi vyšité. Protože oni se mezi sebou samozřejmě chtějí ukázat, aby byli lepší, než jsem ten soused, ale to platí i tady, kdybych to aplikovala, ale prostě dali mi možnost třeba bez finančního omezení tvořit. A dejte to dneska mladým módním tvůrcům, oni by to nevěděli, jak na to, ale mě tak vychovali. Oni mě tak vychovali, já jsem z Umprum, prostě mě dali možnost se projevit v jakýchkoliv mírách a bylo za to zaplaceno. Ale dneska už prostě...
Ale vzpomínáte si pořád na tu otázku?
Tak teď ne, teď jsem zavřela. Tak
takže v jakých cenových relacích
jo, cenový. Dobrý.
Se vaše, řekněme, nebudeme říkat přezdobené, budeme říkat nejdražší. Ty nejdražší modely, tak v jakých vaše, tak v jakých cenových relacích jsou?
Abych řekla ty nejdražší, jak jste řekla to slovo, tak těch je třeba tři obrovské svatby do roka.
Ano.
To je prostě pro emírskou rodinu, kdy se spojí dva roky. Teď je zrovna jedny tvoříme, proto jsem mohla sem tady na týden odjet, protože se napnou rámy a začne prostě hodně vyšívaček vyšívat svatbu s 6metrovou vlečkou. Tak ty jsou... Jenom výrobní náklady jsou prostě třeba 50 tisíc euro, ne, dolarů, kdybych řekla, nebo v korunách, to je třeba 1 000 000 korun, jenom to, že do toho dám materiály, zirkony, nitě, lidi a potom zpracování a tak dále, ono to strašně narůstá, tak jsou právě třeba kolem těch 100 tisíc dolarů, to je přes 2 000 000 korun, ale představte si, že se takovéto šaty objednaly i... Ne mnohokrát, ale i v České republice, že chtějí lidi.
A jaký typ lidí v Česku?
Překvapivě ne těch, kteří jsou ve Forbesu mezi těma 50 nejbohatšíma. Ne. Jsou to podnikatelé, kteří třeba začali od píky, začali mít rodinnou firmu a vlastně dcera, která už pro ně pracuje, jsou to pracovití a mají krásnou svatbu na venkově. Překvapivě. Nejsou to fakty, nej.
Ty zakázky pro třeba královské rodiny, kolik jich je do roka?
Já nemyslím tyhle ty svatby. Já tam jezdím každý, tak jak jezdím sem každých 6 týdnů, tak každých 6 týdnů nejméně létám soukromně a objednají několik šaty. To nezůstane vždycky u jedných, ale oni jsou zvyklí, oni tam mají spoustu společenských událostí od svadeb, křestů, zásnu, potřebují šaty.
Ale víte, co by mě zajímalo? Jestli někdy trpíte nějakým vnitřním pnutím z toho, že na jednu stranu děláte pro ně to, co vás maximálně uspokojuje, baví a máte radost, že je to úspěšné. A na druhou stranu jsou to ty osobnosti těch vůdců, kteří formují tu, řekněme, ne úplně zdravou politiku ani dovnitř, ani ven.
Já jsem se takhle fakt neměla, nebo jsem se takhle k tomu až tak nepřistupovala, protože já to dělám pro ně 35 let a tenkrát jsem si to neuvědomovala. A prostě teď, když došlo k tomu vlastně se provalení toho, co mnoho lidí určitě před 10 lety vůbec nevědělo, co je islám, jaké je vyznání, jak se kam se posouvá, nebo jak se prostě různě teď začal projevovat i v islámských zemích, jim to taky není příjemné, co se tam děje, ale provalují se s tím i jiné aspekty, tak jak jsme se o tom bavili, které byly pod pokličkou a prostě byly chráněny tím bohatstvím naftovým a tak. Ale já teď dělám kolekci eko, etno, prostě taky jsem se přešaltovala opravdu pohledem na svět toho, ochraňujeme si naši planetu. A to samé je, proto jsem dělala kolekci element, 4 elementy, bez kterých by naše planeta neexistovala. A toto samé, kdybych mohla naaplikovat svojí tvorbou právě na to, jak je to přesně, jak tady jste to vyjádřila, tak bych možná něco takového fakt vyrobila. Vy jste mi ale taky říkala, dala otázku, ještě se vrátím k té zadní, že je to, co dělám ráda. Ale já dělám teď ráda jiné věci. Já dělám úplně jiné kolekce, abych se dostala mezi lidi. Abych se jim přiblížila.
Vy děláte civilní modely.
Já dělám ráda fakt jako toto. Já bych klidně od těch paláců teď i utekla. Já mě baví toto.
To já vás rozhodně, jasně, rozhodně nenutím, říká Blanka Matragi, která je dnešním hostem. Já musím alespoň v rychlosti se dotknout toho, co jsem avizovala. Byla jsem se podívat na to místo na Ořechovce, kde jste chtěli dělat ten váš pavilon, včetně těch expozic a muzeí a...
To ne, nebyl ne. pavilon.
No, tak jako, to je jedno, jak to
bylo
nazveme.
Bylo to velkolepé a teď jsme byli donuceni zmenšovat už dvakrát, takže...
Ale v tuto chvíli tam není nic.
Není tam nic a už je to po třetí odsouhlaseno od památkářů, od všech, protože jsme zmenšili, prostě odpovídá to všem parametrům, které nám rok diktovali. Jakou to má zastavěnost, jak to má být
postavený.
Čili v tuto chvíli
bylo se to schvaluje památkáři,
teď,
rozumím
teď,
tomu
už
tak.
Je to teď ve stavebním, jak se tomu říká, stavební povolení je v procesu, kdyby mělo tak, být bezprostředně vydáno.
Já možná jenom chci připomenout posluchačům, oč tam vlastně tenkrát šlo, proč jste na sebe navalili tenkrát trochu negativní zájem.
Negativní, mě to bylo hrozně líto, že se tohle stalo tady.
Já to jenom připomenu, protože vy jste si koupili dům na Ořechovce a chtěli jste ho zrenovovat a během té rekonstrukce, řekněme, ta stavební firma údajně omylem ten barák celý zbourala. Počkejte, vykroutíte hlavou, ale bylo to tak, že vy jste o tom nevěděla a ta firma zbourala ten barák, je to tak?
No ono to tak nebylo, oni začali rekonstruovat, my jsme prostě už dvakrát přijeli v době té rekonstrukce, prostě, kde fakt ten dům byl prostě bez sklepení a prohnilý a tak a to je jedno. Do toho jsme byli částečně ochotní prostě tolik investovat, aby jsme potom nejnovějšími technologií ten dům prostě povýšili o to, za co se nebudu já stydět, jako výtvarnice. Ale nastala situace, kdy byla sundaná už střecha a byla vichřice, opravdu byl uragán nad Ořechovkou, kde popadalo hodně největších stromů a naše 25-metrová stříbrná jedle na tu stavbu spadla. A to byl opravdu rána, kdy jsme u toho nebyli, byli jsme v Libanonu.
A ta stavební firma ten dům poté zbourala?
Ne, oni nás zavolali a když to bylo prostě v takhle, jakoby ta jedle na tom byla popadaná a já jsem se, a teď mi, oni nám zavolali do Libanonu, mi přiletěli a oni dokonce tu jedli rozřezali na špalky a v té době měla zakázku na velké sochy ze dřeva kombinace se sklem. No to si dovedete představit, tak já jsem se s nima strašně pohádala. Prostě oni neměli nárok ani tu jedli rozřezat a ani oni ho dál nebourali. Ten dům už byl narušen tak, že se prostě v tom nemohlo pokračovat a prostě chtěli jsme požádat jakoby o změnu stavebního plánu, ale prostě na to vlítli novináři a napsali samozřejmě titulky Matragi zbořila chráněný dům na Ořechovce a prostě
vezlo. Jasně, ale celé je třeba říct, že to je prostě památkově chráněná zóna.
Je, ale ona je na hranicích malých, teď nevím, jak se to tam jmenuje, já znám název Ořechovka a prostě byl to malorolnický dům, který téměř pod tu zónu nespadal. On byl na hranici přesně toho a ne, já bych si nedovolila vůbec, abych i přesto, že byl ten dům narušen, kdyby to byl nějaký Jana Gutčár nebo něco fakt vzácného, tak bych o to bojovala, aby se to tam projevilo. Ale když už to spadlo a už tam byla jenom rutina, no tak...
Ale víte, co mě by zajímalo, jestli kdo vlastně tedy tenkrát platil tu pokutu za to, že...
Jednak ta firma dostala pokutu. Jednak my jsme jí pokutovali za to, co se stalo a rozešli jsme se s nima. Takže oni dostali dvojmo pokutu a my jsme taky dostali nějakou pokutu a potom jsme z toho byli, myslím, zproštěni. Protože jsme se odvolali, kde se napsalo, jak to bylo.
A teď mi řekněte, jak ten dům, který tam chcete postavit, poté, co to projde všemi těmi schvalovačkami, tak jak bude vypadat?
Bude vypadat tak, aby se tam hodil, aby tam zapadl, protože to musí být, na to musí být vizualizace prostě, aby v tom prostředí pasoval. Ale bude vypadat tak, aby odpovídal, jak by se vyjádřila třetímu tisíciletí, aby reprezentoval toho, že jsem výtvarnice, zůstane tam po mně. Nejsložitější je, že jsem ho chtěla Ořechovce věnovat tu stavbu a na to nejsou vůbec žádný parametry, protože já nemám dědice. A prostě zůstanou tam po mně na zahradě sochy a ateliér, kde prostě zůstane, tak jak domaluju poslední obrázek, tak to tam po mně zůstane. A prostě měl by reprezentovat to, co já jsem ochotná do toho investovat. Ty nejlepší technologie, bude minimalistický, bude funkcionalistický a bude odpovídat té přírodě, bude takový prostě minimalistický a bude s takovým překladem, kdy tam bude takový jakoby opravdu reflexe jako stín stromů, který nám jakoby spadnul, tak tím bude jakoby přikrytý, ale je to možná, je to hodně možná avantgardní nebo méně, já nevím, co.
Ale když si myslíte, že, a to je to důležité pro památkáře, že to tam prostě zapadne.
No oni to odsouhlasili teďkom, tak si myslím pod tímto přísným dohledem komisí docentů a odborníků si myslím, že tam zapadne, že nebude provokovat, je zmenšen už dvakrát.
Říká akademická malířka, módní návrhářka Blanka Matragi, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Moc vám děkuju za to, že jste přišla, držíme palce.
Taky mnohokrát děkuji za těch držení palců. Celý národ, ta vila, my nezavíráme dveře, bude otevřena, budu tam dělat workshopy, my nepoužíváme záclony, my jsme v tom asi výjimeční, tam bude pozvaná, takže já budu provázet, budu tam dělat různé ukázky mých prací, protože lidi chtějí vidět, jak dělám to moje řemeslo, tak to tam bude umožněno. Těším se a děkuji moc za tenhle krásný rozhovor.
Díky, od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.